Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Novou ministerkou kultúry je Martina Šimkovičová. Ako svoju možnú kvalifikáciu uviedla, že pracovala v televízii, čo tiež spadá pod ministerstvo kultúry. Viacerí výrazní predstavitelia zo slovenskej kultúrnej obce už vyjadrili nesúhlas a o Šimkovičovej hovoria, že je nekompetentná a šíri dezinformácie. Viac už s filmovou producentkou a riaditeľkou filmovej a producentskej akadémie Vandou Adamik-Rícovou. Vítaj.
Ahoj.
Ahoj, ďakujeme, že si prišla, Vanda. Tak nová ministerka kultúry už je vo funkcii. Je to pre vás sklamanie?
Teraz čo? Že sa ona stala ministerkou kultúry?
Áno.
Tak adeptov tam bolo viacej. Jeden lepší, jak druhý. A vieš čo, tak my sme si už zvykli na nekompetentných ministrov. Treba povedať, že ten rezort dlhodobo nemá úplne šťastie na ministrov. Veľmi zaujímavým osviežením boli posledné 4 mesiace, keď zrazu sa na ministerstvo kultúry dostal odborník, alebo teda odborníčka Silvia Hroncová. A zrazu sme zistili, že čo všetko sa dá urobiť na to ministerstve, hoc i za 4 mesiace, pretože urobila viac, jak predchádzajúce dve ministerky za x rokov, čo tam sedeli. Takže, no tak je to škoda, no. Je to zase ďalšia premrhaná šanca a príležitosť niečo s tou spoločnosťou urobiť, lebo kultúra sa týka celej spoločnosti.
Je to tak. Inak ty si pôvodne aj s časťou kolegov protestovala proti nominácii Tomáša Tarabu, tak on je nakoniec minister životného prostredia, nie kultúry. Tak je Martina Šimkovičová horšia alebo lepšia voľba ako Tomáš Taraba z tvojho pohľadu?
Ja to neviem posúdiť. Ako pre mňa, ja nepoznám osobne ani jedného, ani druhého. Teda Martinu myslím poznám z videnia, lebo sme boli kolegovia chvíľu, alebo teda kolegyne. A myslím si, že tancovala v Let's Dance, keď môj otec, takže tam sme sa párkrát stretli, ale to na základe toho neviem samozrejme posúdiť ani jej kompetenciu, ani vlastne to, aký je človek. Takže toto hodnotiť nebudem. Môžem vychádzať len z jej verejných prejavov a z toho, ako sa ona sama prezentuje. No a to, čo vlastne vieme a to, čo vlastne sa šírilo, či už po Facebooku, internete, tej zvláštnej televízie, ktorú moderovala a vlastne tie rozhovory, ktoré tam viedla, napovedajú, že to podľa mňa nie je úplne v poriadku.
Inak viacerí politici tejto koalície reagovali aj na teba. Tomáš Taraba povedal, že sa k tebe nebude vyjadrovať, lebo že si psychiatrická pacientka, tak ono to je viac vizitka pána Tarabu.
Ja si myslím, že on týmto vyjadrením len vlastne potvrdil to, že proste nie je vhodný kandidát na post ministra kultúry, čiže vlastne len potvrdil to, čo som hovorila.
Ale iné som sa chcela spýtať, lebo predpokladám, že si dostala asi dosť veľa hejtu. Ako to vyzeralo?
No, dostávam intenzívne hejt z každej strany, či už sú to sociálne siete, maily, najnovšie teda už aj SMSky. A teda príjemné to nie je, ale na druhej strane, a ja som si povedala, že teda idem na to pozitívne, ak sa teda dá, a to je, že dostávame hrozne veľa podporných správ a tých je teda násobne viac ako tých negatívnych. A čo je zaujímavé je, že za tými pozitívnymi sú naozaj reálne osoby, ktoré vidíš to, že to sú reálne profily, kdežto za tými hejtami sú anonymné v profily, to znamená, bude to umelá inteligencia, alebo sú to platení trolovia, alebo sú to ľudia, ktorí sa hanbia za svoj názor. A to je zase nádej do budúcna, podľa mňa. Ja to vnímam celkom pozitívne, lebo keď sa niekto hanbí za tento názor, tak sme ešte na tom stále dobré.
No inak, ja som si pozerala vlastne tie tvoje vyjadrenia a ty si v podstate slušne iba povedala, že sa ti to nepáči, ty si nebola nejako neslušná. Tak prečo myslíš, že keď niekto povie iba slušne svoj názor, že toto sa mi nezdá ako dobrá cesta alebo dobrý kandidát, že prečo to generuje vlastne takúto vulgárnu odpoveď v nejakej časti spoločnosti?
Vieš čo, lebo sú posmelení svojimi vzormi. Je to to, čo sa nám deje v celej spoločnosti posledné roky, že to, čo pred 10 rokmi bolo považované za neslušné alebo dokonca diskvalifikujúce, je dnes istou časťou aj politickej reprezentácie vlastne úplne pozitívny a respektíve reálny štandard. A oni nielen, že tento slovník legitimizujú, ale ho priamo aj podporujú. A to je podľa mňa otázka, neviem to presne na roky, ale no tak ako vieme, čo sa tu dialo posledných minimálne 5 rokov. Takže podľa mňa preto, že tí ľudia, ale hovorím, tým, že sú to fejkové profily, ja ešte stále mám nádej, že sa ešte stále trochu hanbia.
Chápem. No inak nie je to tak, že vlastne tá kultúra je dosť ťažký rezort, lebo je tam málo peňazí, je tam možno málo nejakých takýchto záujmov politicko-finančných, ak nerátame RTVS, ale dostaneme sa ešte k tomu. Ale je tam veľa výrazných ľudí, ktorí sa proti ministrovi alebo ministerke vedia postaviť. Tak nie je to ťažký rezort, rezort kultúry?
Tak ako pre koho? Ja neviem, podľa mňa, keď sa spýtaš Silvie Hroncovej, či je to ťažký rezort, tak ti povie, že je to krásny rezort a že je to mimoriadne inšpirujúce a je to, musí to byť krásna práca. Pracuješ s veľmi talentovanými a inšpiratívnymi, slobodnými ľuďmi, ktorí majú otvorené mysle. Podľa môjho názoru človek kompetentný, človek, ktorého to baví a pre ktorého je to ako keby životným poslaním, to musí byť ako keby nádherná práca. Pre človeka, ktorý o tom nevie nič a ktorý vlastne v Národnom divadle možno bol na modnej prehliadke, to asi ťažký rezort bude.
Tak som to inak aj myslela, lebo si predstavujem, že sa pokojne môže stať, že bude napríklad štrajkovať celá činohra Slovenského národného divadla.
K tomu sa neviem vyjadriť, že čo sa udeje.
Asi to nechcem, len vie, že predstavujem si, v inom smysle, že ja si predstavujem, že by sa napríklad teda proti ministrovi alebo ministerke postavil Janko Koleník, Tomáš Maštalír, Daňa Pauhofová, Milka Vašariová, no tak to má asi ten minister vybavené, nie? Že je to dosť silný hlas, ktorý majú vlastne.
No ja si pamätám, keď jeden minister kultúry utekal s kabátom na hlave z toho ministerstva. Len to bolo v 90. rokoch a ja som mala pocit, že sme už za tým. Ale mám trošku flashbacky popravde. A to teda vtedy, áno, vtedy herci stáli na námestí SNP, obliehali ministerstvo kultúry, aj tam nocovali. No a vypudili ho z toho úradu, lebo tá ulica je stále silnejšia, jak títo ľudia. A oni si to teda neradi pripúšťajú, neradi to počujú, ale tak je to tak, no. Tak a uvidíme, čo sa tam bude robiť. Vieš, to všetko záleží od nich.
No, Martina Šimkovičová povedala, že nikto sa nenarodil ako minister a nie je na to ani vysoká škola. Najskôr sa musím zoznámiť s prostredím a s ľuďmi, ktorí tam pracujú. Čo by si jej teraz, myslím, v dobrom poradila? Že čo má urobiť na začiatku?
No, myslím, že to je dobrý nápad. Myslím si, že je dobrý nápad sa zoznámiť s ľuďmi a zoznámiť sa s prostredím, lebo myslím si, že naozaj nevie, čo ju čaká, ani nevie vlastne, o čom to ministerstvo je. A to tak je, lebo proste nepohybovala sa v tom sektore. To znamená, že určite je dobrý nápad obšlapať si všetky tie inštitúcie, ktoré spadajú pod ministerstvo kultúry a rozprávať sa s tými ľuďmi. A uvidíme.
Čo potrebuje slovenská kultúra? Predpokladám, že mi povieš, že peniaze. A okrem peniazy, čo ešte?
Vieš čo, ja, akože peniaze samozrejme sú dôležité. Peniaze áno, ale podľa môjho názoru potrebuje aj podporu, nejakú víziu, nejaký audit možno aj a proste naozaj niekoho, kto sa odborným okom pozrie na to všetko, čo máme a zistí, aké sú potreby a hlavne v regiónoch, pretože povedzme si otvorene, kultúra v regiónoch takmer neexistuje. Proste keď sa bavíme o menších mestách, bavíme sa o dedinách, kde vlastne kultúrne domy posledných 30 rokov slúžia na svadby a kary. A kina tam boli zavreté pred 30 rokmi. Tak vlastne zisťujeme, že odrezanosť tých regiónov od zvyšku sveta je významná. A to je podľa mňa obrovský problém. A to je aj dôvod, prečo sme ako spoločnosť tak strašne rozdelená, že vlastne jediný kontakt s ostatným svetom, ktorý títo ľudia majú, je ten nešťastný Facebook, ktorý vďaka svojmu algoritmu naozaj generuje len proste nepreniknutelné, totálne dezinformované bubliny, ktoré vlastne žijú vo svojom svete, ale de facto sú v tom nevinne, lebo pre nich je ťažké vyhľadať ten kontakt so svetom, pretože sú tam naozaj uzatvorení a tá kultúra sa k ním nedostáva. Čiže podľa mňa toto je ako keby najväčšia výzva, ktorá stojí a ktorú by bolo hrozne dobre robiť koncepčne zo strany ministerstva kultúry. No a druhá vec, ktorú podľa mňa treba riešiť, je naozaj začať celospoločenskú otvorenú debatu o sociálnych sieťach, o nejakom braní na zodpovednosť, možno o úprave legislatívy, no len to v tomto prostredí, keď vidíš práve, kto tam sedí, tak vieme, že to sa najbližšie 4 roky asi riešiť na tom ministerstve naozaj nebude.
Možno to za nás vyrieši Brusel, kde teda samozrejme sedíme za stolom, no. Ale tam už sa tá legislatíva vlastne nejakým spôsobom píše, uvidíme.
Len tiež je otázka, kto v tom Bruseli sedí aj za nás, vieš.
To je pravda. No, táto koalícia, najmä strana SNS, ktorá má teda ministerstvo kultúry, začala viac hovoriť o folklóre, o slovenskej kultúre, ako keby tá zvyšná nebola slovenská. Veľa hovorí o matici slovenskej a o vydávaní nejakých slovenských národných kníh. Máš pocit, že naša kultúra je málo slovenská?
Hlavne mám pocit, že je to strašné splošťovanie. Na Slovensku nežijú len Slováci. Žijú tu aj Maďari, žijú tu aj Poliaci, aj Rusíni, aj Češi. A aj Židia nejakí, aj keď teda do veľkej miery sme si ich vykantrili v minulom storočí, aj Rómovia. A splošťovať našu kultúru len na Slovensku je podľa mňa veľmi spiatočnícke, veľmi, a je to len znak akože absolútneho nepochopenia. Navyše sme súčasťou nejakého celku, nejakej Európskej únie, sme Európania a vlastne žije tu hrozne veľa cudzincov. To znamená, že pre mňa ako bávenie rozpráva o kultúre a vlastne spájanie to len výhradne so slovenskými zvykmi a tradíciami, ktoré ale nespochybňujem a myslím si, že sú veľmi dôležité, lebo poznať svoju históriu, svoje korene a je veľmi dôležité. Myslím si, že je to základ, na ktorom sa dá stavať. Ale svet sa vyvíja, svet ide ďalej a bez toho, aby sme boli príjmací a príjmajúci, aj iné veci sa veľmi vyvíjať nebudeme. Takže určite si myslím, že by to malo byť trošku širšie.
No a máš pocit, že napríklad ministerstvo kultúry málo podporuje túto tradičnú vetvu kultúry, lebo veď aj folklór patrí medzi kultúru, to
určite,
je fakt.
Určite.
Ale že z čoho vlastne vznikol nejaký tento ich narratív? Lebo ja mám pocit, že ten folklór je celkom živý na Slovensku a nie je v nejakej zlej kondícii, ale môžem sa aj mýliť, že ty sa na to pozeráš ako?
Vieš čo, nie som folklorista, ja, čiže neviem ti to ako keby neviem posúdiť. Polovica mojej rodiny, ale folkloristi sú. Ja mám vlastne z manželovej strany, sú to všetko lučničiari a sľukári. Sľuk je profesionálny folklórny súbor, ktorý vlastne tu na roky rokuce funguje. A vlastne viem, že existuje veľa folklórnych súborov, viem, že fungujú samozrejme ľudové remeslá a podobné veci, ale nie som ja odborníkom na toto. Čiže to sa asi spýtaj niekoho, kto naozaj ako keby o tom vie viac. Ja čo si myslím je len, že teda neviem posúdiť, či sú dostatočne financovaní alebo nedostatočne financovaní. Dokonca si aj viem predstaviť, že možno nie sú dostatočne financovaní a tak ako ale aj iné oblasti kultúry potrebujú dofinancovať aj oni, aj to je možné. Ale naozaj by som to nesplošťovala práve len na ten folklór.
Ako by ovplyvnilo napríklad slovenskú kinematografiu, ak by znížili peniaze vo fondoch?
No, významne. Tak ako slovenská kinematografia do roku 2010, kým ten audiovizuálny fond vznikol, vlastne takmer nebola. Lebo veď potom, ako nám rozkradli Kolibu a ako vlastne slovenský film zomrel na niekoľko veľa rokov, všetci filmári, celá industry vlastne odišla do Prahy alebo do reklamy, lebo vlastne ľudia, ktorí sa vlastne venovali tomuto odvetviu, nemali prácu, to znamená, že išli do iných segmentov. No a len vďaka teda audiovizuálnemu fondu sa to znova narodilo a bolo by to mimoriadne škodlivé, keby sa v tejto veci niečo udialo.
No a ako by ovplynilo takúto produkciu Slovensku aj to, že by opäť rozdelili RTVS napríklad na tú televíznu a rozhlasovú časť?
Vieš čo, to ti neviem odpovedať. Neviem povedať, nie som ja tak intenzívne v problematike RTVS, nemám to načítané, to znamená, ako keby nechcem byť múdra a hovoriť o dôsledkoch takejto transformácie, lebo to neviem posúdiť.
Ale robia koprodukcie v RTVS, čiže...
Robia koprodukcie, stále respektíve menej, pretože naozaj tie finančné prostriedky chýbajú aj v televízii, to znamená, že tá telka je koproducentom, ale teda naozaj nie, zďaleka sa to nedá porovnať napríklad s českou televíziou a s prostriedkami, ktoré do filmov a do koprodukcií investuje práve taká česká televízia.
Hej, tak tam je inak dvojnásobný rozpočet oproti RTVS.
To sme úplne inde niekde.
Tá RTVS inak spadá pod ministerstvo kultúry. Prečo myslíš, že tá televízia je neustále prvá na rane pri tých politikoch? Videli sme to za Mečiara, videli sme to pri rôznych garnitúrach. Prečo tá telka je vždy prvá na rane?
No tak lebo oni telku vnímajú ako správy, to je prvá vec, že vlastne oni nevnímajú žiadny ďalší rozmer alebo význam tej televízie a vlastne vnímajú to čiste ako spravodajstvo a radi sa tam vidia. A tak kým to tí ľudia pozerajú aspoň trochu, tak vlastne oni to strašne radi samozrejme zneužívajú, no lebo tak nedorastli tí naši politici ešte na to, aby vlastne rozumeli, na čo to spravodajstvo je a že vlastne je to hrozne prospešné pre tú krajinu, lebo podľa mňa málo z nich rozmýšľa nad krajinou ako nad témou.
Ešte keď sa oblúkom vrátim k tomu hejtu, aj ťa to v nejakej forme odradilo? Ono to vie byť dosť náročné znášať taký intenzívny hejt. Je to niečo, čo funguje? Že človek si povie, že nemám toto zapotreby?
Vieš čo, naopak. Mňa to akurát ako keby motivuje k tomu rozmýšľať, že čo s tým. Lebo on ten hejt, vieš, ja pochádzam z rodiny, kde môj otec ako herec negatívnych postav dostával celý život hejty. Máme doma krabice anonymov, lebo vtedy jediný rozdiel, ten obsah je úplne rovnaký, rozdiel je vo forme, že to chodilo teda v papierovej forme ako na korešpondenčných lístkoch a listoch. Niektoré teda celkom grafomani písali. A teraz to chodí mailami, SMS-kami a ja neviem čím, ale ten obsah bol rovnaký a my sme sa na tom vždy doma hrozne dobre zabávali. Že vlastne mňa fascinovalo na tom, naozaj fascinuje ma na tom to, že niekto si dá tú námahu, že vlastne, že to stojí čas, energiu, celkom silný zámer proste písať tieto hlúposti a vlastne mne je svojím spôsobom tých ľudí ako keby ľúto a jediné, k čomu ma to motivuje a nad čím veľmi intenzívne posledné dni rozmýšľam je, že ako tým ľuďom pomôcť a ako vlastne prispieť k tomu, aby sme sa zjednotili, lebo ja nemám pocit, že tí ľudia sú zlí, alebo sú hlúpi, alebo sú úplne iný. Ja si myslím len, že sú nešťastní, že sú nepochopení a že vlastne možno im nikto naozaj tú pomocnú ruku nepodal a podľa mňa, keď im ako keby ukážeme, že my vlastne nie sme ani štvorhlaví draci, ani vlastne nepriatelia, ktorí polujú na ich životy a vďaka ktorým možno majú oni problémy, lebo podľa mňa takto oni si myslia, že to tak je. Tak ja si myslím, že vzájomnou komunikáciou sa to dá urobiť. Takže ja špekulujem nad tým, že ako to spraviť, aby sme sa nejakým spôsobom zblížili. Ešte to nemám úplne vymyslené, ale ako robím na tom.
Držím ti palce.
Ďakujem.
No a keď si hovorila o tom hejte pre tvojho otca, tak máš pocit, že sa pri tej polarizácii blížime k tým 90. rokom, ktoré tu boli za Mečiara, kde bolo presne Radio Twist, a však asi aj to generovalo nejakú časť toho hejtu.
No jasné, jasné.
Že stál vlastne tvoj otec proti Vladimirovi Mečiarovi a proti proste tomu vládnemu establishmentu. Tak tou atmosférou máš pocit, že už sme tam, ako sme boli v 90. rokoch?
Ja som do veľkej miery, ja som vtedy mala násť rokov. Robila som síce v Twiste, bolo to vlastne ako keby dennodenne som tam trávila čas, to znamená, že ja, strašne veľa vecí ja som ako keby nasala v tom rádiu a tie žurnále, ja pamätám si, jak vlastne vyhadzovali Karola Lovoša z tlačoviek, úradu vlády a proste podobné veci. Pamätám si tie pasienky, kde tie babky vlastnými telami vlastne bránili toho svojho muftyho. A tá polarizácia bola značná a obávam sa, že sme veľmi, veľmi blízko, ak nie, už možno aj ďalej. A práve tie sociálne siete, lebo to je podľa mňa ten najväčší rozdiel, že dneska sa ľudia ako keby utvrdzujú v tých svojich bublinách a utvrdzujú sa v tom svojom názore, nie sú konfrontovaní s názormi inými. A práve tým, že sú zavretí v tých svojich bublinách, tak to je ako keby podľa mňa nebezpečnejšie trošku. A je to nebezpečnejšie pre celú spoločnosť a aj pre demokraciu samotnú, lebo toto z dlhotrvajúceho hľadiska, keď s tým nebudeme niečo robiť, nedopadne dobre.
Záverečná otázka. Ty osobne sa na čo najbližšie roky pripravíš? Myslím teraz v tom segmente kultúry, veď pracuješ v ňom. Na čo sa vlastne pripravujete, že čo toto budú stratené roky alebo stagnujúce roky a ako si to mám predstaviť?
Ešte ja si, ja možno som akože zbytočne optimistická, ale ja si myslím, že by to v svojom spôsobom mohlo ľudí zjednotiť, že by to ako keby možno mohlo tých umelcov aj vyštengrovať k výkonom, o ktorých ani nevedeli, že sú toho schopní, že ich to môže zjednotiť a že to v konečnom dôsledku môže byť pozitívom, lebo vieme, že pre kultúru ťažké časy a ťažké okolnosti vlastne bývajú mimoriadne ako keby s dobrým zdrojom inšpirácie. Možno sa nám vráti politická satira, ktorá tu na vlastne dosť chýba posledné roky. Na to sa napríklad hrozne teším. Čiže možno, že to bude aj ako keby nekonečný zdroj zábavy a inšpirácie.
Ďakujem ti veľmi pekne, Vanda Jana Migricová. Ďakujem, že si našla čas.
Ďakujem.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube-ovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.